Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Mahir Šani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovoj emisiji. Na početku pregled događaja koji obilježavaju četvrtak 16. jula. I današnji sastanak Valentina Inska i lidera bosansko-hercegovačkih stranaka u znaku neslaganja. Schäfer poziva Bosnu i Hercegovinu da sprovede ustavne reforme. Predsjednik Haškog tribunala pohvalio rad sudova u Srbiji. Tadić predložio Beograd za domaćina samita nesvrstanih. 11 turista iz Srbije poginulo u saobraćajnoj nesreći u Egiptu. Čečenskog predsjednika Kadirova optužuju za ubistvo aktivistkinje za ljudska prava. Medvjedevu posjeti Njemačkoj. Ekonomski rast Kine u drugom kvartalu 7,9%. A u nastavku možete čuti šta o situaciji u Bosni i Hercegovini u intervju za naš program kaže Valentin Insko, visoki predstavnik u toj zemlji. Zbog čega je predsjednik Haškog suda Robinson došao u Beograd, a bilježimo i detalje o hapšenju grupe osumnjičene za trgovinu ljudima. No prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Današnji sastanak visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inska sa liderima domaćih stranaka protekao je znaku neslaganja pre svega premijera Republike Srpske Milorada Dodiga i lidera SDA Sulejmana Tihića. Više pojedinosti Mila Dobradović.
Sastanak lidera pet političkih stranaka, bar kada su u pitanju rješenja za liberalizaciju viznog režima za BH građane, pokazuje da svi imaju isto stajalište. Treba naime usvojiti sve neophodne zakone i sve će biti u redu. Međutim, današnji skup protekao je u verbalnom sukobu između predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Radi se o pitanju nastavka takozvanog prudskog procesa, odnosno problema ustavnih promjena. Milorad Dodik je bio kratak u svojoj procjeni sudbine tog procesa.
E sad se svi počeo da bave ustavnim promjenama. Ja ću ponoviti dalje. Ustavne promjene mogu da budu vlasništvo samo nas ovdje u Bosni i Hercegovini. Nikakvo vojstvo stranaca na tom procesu danas nije prihvatljivo i mi u tom procesu gdje su stranci, vođe tog procesa nećemo učestvovati.
Lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić nakon izlaska iz zgrade ureda visokog predstavnika bio je više nego nezadovoljan Dodikovim izjavama današnjim ali i prijašnjim.
Ja sam danas jasno rekao da u buduće ne želim razgovarati s gospodinom Dodikom ako mi nemamo svjedoka kao što je visoki predstavnik, ako nemamo nekoga ko vodi zapisnik ili pak ovaj stenograf ili snima taj sastanak. Obzirom na njegovu potrebu da veoma često, to se pokazalo tokom tog procesa, izmišlja, iznosi neistine kao neko je nešto rekao, neko je nešto dogovorio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Generalni sekretar NATO-a Javde Hop Schäfer, koji je doputovao oproštajnu posjetu Bosni i Hercegovini, pozvao je tamošnje vlasti na intenzivno sprovođenje reformi na putu integracije ove zemlje u Evropsku uniju i NATO, informiše Žana Kovačević.
Generalni sekretar NATO saveza Javde Hop Schäfer tokom susreta sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine ocijenio je da je BiH u proteklom periodu napravila napredak, ali da on nije dovoljan za punopravno članstvo u alijansi.
The road to NATO membership is not an automatic one. It is based on performance.
Kao što znate, put ka NATO-u nije nešto što se tek desi. Postoje forme i uslovi koji se moraju zadovoljiti, a onda morate doći do faze kada će svi saveznici donijeti tu političku odluku. A znate da postoje i politički kriteriji, jer kako sam rekao, to će biti politička odluka. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić zahvalio se generalnom sekretaru NATO-a za podršku koju je tokom mandata pružio Bosni i Hercegovini, uz podsjećanje da predsjedništvo ima jedinstven stav o prijemu zemlje u ovaj vojni savez.
Činimo sve ono što je u našoj moći da što prije postanemo punopravna članica NATO saveza. Posebno je važan map ili plan akcije za članstvo. Predsjedništvo je donijelo odluku da podnese zahtjev za primanje Bosne i Hercegovine u taj status i to je posljednji korak pred poziv za članstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
11 turista iz Srbije poginula, 6 povređeno u saobraćajnoj nesreći kod mesta Safag u Egiptu, izjavio je ambasador Srbije u toj zemlji Dejan Vasiljević, pozivajući se na izvore centralne bolnice u Hurgadi.
Rano jutros na putu od Hurgade prema Luksoru dogodila se teška saobraćajna nesreća u blizini mesta Safaga na Crvenom moru u Egiptu. Tom prilikom, nažalost, poginulo je 11 putnika državljana Srbije. Prema informacijama koje je dobila ambasada od zvaničnih organa, reč je o autobusu u kome je bilo 17 naših putnika, od toga 14 odraslih i 3 dece.
Ambasador Srbije u Egiptu, Dejan Vasiljević. Imena putnika još nisu poznata. Sudar se dogodio noćas kada sa autobusima koji su vozili turiste u Luksor isprečio šleper. U autobusu je bilo ukupno 22 putnika, od čega 17 turista iz Srbije, koji u Egiptu letuju preko turističke agencije Perla Tours iz Novog Sada. Predsjednik Srbije Boris Tadić predložio danas na samitu pokreta nesvrstanih zemalja u Egiptu da Beograd bude domaćin samita 2011. godine, kada se bude proslavljala 50. godišnjica od osnivanja tog pokreta. Tadić je posjetio da je pokret osnovan na konferenciji u Beogradu i da bi obeležavanje 50. godišnjice u predstavnici Srbije predstavljalo odavanje počasti vizionarskim osnivačima i svemu što je do sada ostvareno u toj organizaciji. Predsjednik Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Patrick Robinson izjavio u četvrtak u Beogradu da je primetno da Srbija želi da poboljša odnose sa Haškim tribunalom, te pohvalio rad sudova u Srbiji i spremnost njihovih sudija da se bave i izuzetno teškim predmetima. Nakon sastanka sa vršiocem dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Srbije Nato Mesarević, Robinson je istakao da ni Srbija niti bilo koja druga zemlja ne treba da doživljavaju tribunal kao neko strano telo, već kao ravnopravnog partnera. On je kazao da je činjenica da je većina optuženih i osuđenih pred tribunalom srpske nacionalnosti, ali je dodao da ovaj sud o svim predmetima odlučuje na osnovu predočenih dokaza. Portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran kazala je da u ovom trenutku nema daljih dešavanja u vezi sa reduciranjem optužnice protiv Radovana Karadžića. Tužilaštvo nema namjeru da povuče ni jednu tačku optužnice suprotno navodima u nekim medijima. Naravno, na sudijama je da odluče da li će biti daljnjih rasprava o redukovanju slučaja, kazala je Kavranova. Dobrovačka policija uhapsila je trojicu mladića koji se sumnjiče da su na parkiralištu hotela Plat u Župi Dubrovačkoj oštetili vozilo beogradskog advokata Branislava Popovca, preneli su hrvatski mediji. Na automobilu Peugeot 407 probušena je zadnja leva guma, polomljeno vetrobransko i prednje levo staklo, kao i levi retrovizor. Materijalna šteta se procenjuje na oko 1400 evra. Direktor hotela Plat Pero Matić najoštrije osudio demoliranje automobila, navodeći da će uprava hotela maksimalno pomoći policije da otkrije vandale. Navodno su hotelske kamere snimile napadače.
Slušajte vijesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. Ruska nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Memorial optužila je čečenskog predsjednika Ramzana Kadirova da je odgovoran za kidnapovanje i ubistvo aktivistkinje ove organizacije Natalije Estemirove. Ona je oteta u sredu ujutro u glavnom gradu Čečenije Groznom i nekoliko sati kasnije nađena je mrtva smecima u glavi u susjednoj Ruskoj republici Ingušetiji. Estemirova je istraživala zloupotrebe ubistva i druge povrede ljudskih prava u Čečeniji. Kadirov je rekao da je njeno ubistvo nehumano i obećao da on lično neće štedeti napora da osigura da se do kraja dovede istraga o njenoj smrti. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je također izrazio ogorčenje zbog ubistva Natalije Estemirove. On je zatražio od istražitelja da preduzmu sve potrebne mere da sprovedu detaljnu istragu i izrazio saučešće njenoj porodici. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International saopštava da je ubistvo Estemirove posljedica toga što ruske i čečenske vlasti su dopustile da suviše dugo traje nekažnjavanje ratnih zločina. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev i nemačka kancelarka Angela Merkel bi tokom susreta u Minhenu trebalo da razgovaraju o ubistvu Natalije Estemirove, najavljuju četvrtak nemački mediji. Merkel i Medvedev će, kako je saopšteno iz vlade u Berlinu, razgovarati o bilateralnim i spojno-političkim temama, privrednoj i financijskoj krizi, sprečavanju klimatskih promjena, iranskom nuklearnom programu, situaciji u Severnoj Koreji i bliskoistočnom mirovnom procesu. Bivši istočnoevropski lideri u četvrtak su zatražili od američkog predsjednika Baracka Obame da se seti njihovih interesa dok nastoji da poboljša odnose sa Rusijom, upozoravajući da bi američki kredibilitet bio ugrožen ako Washington odustane od planova o protivraketnom štitu. Potpuno napuštanje tog programa ili preduboko mešanje Rusije bez konsultovanja Poljske i Češke republike može oslabiti kredibilitet Sjedinjenih Država u celoj regiji, navodi se u pismu koje je potpisalo 22 bivša zvaničnika iz zemalja koje je nekada kontrolisao sovjetski komunistički blok, a sada su članice NATO-a i Evropske unije. Među potpisnicima su bivši poljski i češki predsjednici Lech Jozef Valensa i Vaclav Havel. Kina je u drugom ovogodišnjem kvartalu zabeležila ekonomski rast od 7,9% u poređenju sa ista tri mjeseca prošle godine, zahvaljujući snažnom rastu prodaje na malo i industrijske proizvodnje. U poređenju sa prvim tromjesečjem 2009. rast treće po veličini svjetske ekonomije bio je 6,1%, pokazuju podaci Nacionalne statističke službe. Peking je inače usvojio stimulativan plan vredan 586 milijardi dolara kako bi izolovao Kinu od globalne krize. Cilj paketa je da smanji zavisnost od izvoza posticanjem domaće potrošnje. U međuvremenu iz kineske vlade upozoravaju da oporavak, iako snažan, još nije čvrst i da još postoje brojne teškoće i izazovi. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. I današnji sastanak Inska i lidera bosansko-hercegovačkih stranaka završen bez saglasnosti. Šefer poziva BiH da sprovede ustavne reforme. Predsjednik Haškog tribunala pohvalio rad sudova u Srbiji. Tadić predložio Beograd za domaćina samita nesvrstanih. 11 turista iz Srbije poginulo u saobraćajnoj nesreći u Egiptu. Optužbe na račun čečenskog predsjednika za ubistvo aktivistkinje za ljudska prava. Medvedev u posjeti Nemačkoj. Ekonomski rast Kine u drugom kvartalu 7,9%.
Rekli smo već da u temama dana obrađujemo. Za Radio Slobodna Evropa govori visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko, između ostalog i o tome ko je kriv što je ta zemlja izuzeta iz bezviznog režima sa Evropskom unijom.
Ovo tu je ljudska komponenta, znate. Ja zaista sam dobio puno SMS-a jučer od ljudi koji kažu to je najcrniji dan u mom životu posle rata i tako dalje. Pogođeni su ljudi, tužni su ljudi, osjećaju se neki poniženi. Jeli? Ja mislim najviše odgovornosti ipak snosi politika.
U Beogradu boravi predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson.
It is a statistical fact.
Statistička je činjenica da su većina optuženih i osuđenih pred tribunalom Srbi, ali ovdje sam da vam kažem da su svi predmeti suđeni i da se procesuiraju jedino na bazi prezentovanih dokaza.
Policije Srbije i Bosne i Hercegovine uhapsile grupu osumnjičenih za trafiking ljudi. Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološka istraživanja.
Dobro je da je saradnja između policije regiona dala rezultate, jer bez toga svaka pojedinačna policija neće imati približno iste rezultate.
O najavljeno opširnije u minutima što slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko danas poslije podne organizovao razgovore sa liderima političkih partija, Stranke demokratske akcije Sulejmanom Tihićem, Hrvatske demokratske zajednice Draganom Čovićem, Stranke nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom, Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božom Ljubićem i potpredsjednikom Stranke za Bosnu i Hercegovinu Safetom Halilovićem. Prije susreta sa predstavnicima najznačajnijih bosansko-hercegovačkih političkih partija, visoki predstavnik dao je intervju za naš radio u kojem je između ostalo govorio o očekivanjima od ovih razgovora, ali i o neuspjehu Bosne i Hercegovine na putu liberalizacije viznog režima. Sa Inzkom je u Sarajevu razgovarala Marija Arnautović.
Počeli ste razgovore sa političkim liderima u Bosni i Hercegovini. Vjerujete li da se ovaj sastav političara u Bosni i Hercegovini može dogovoriti oko najbitnijih pitanja u zemlji?
Ja sam uvijek bio optimističan u prošlom životu i sada sam optimističan, i dok se ne proba, ne zna se.
Prvi razgovor i prve konsultacije, da li govore da postoji mogućnost dogovora, budući da nam do sad nisu pokazali da se mogu dogovoriti?
Ja mislim da ova proširena grupa ljudi, da to možda malo komplikuje stvari. Uvijek je lakše dogovarati se kad je čovjek u dvoje ili troje, ali ta baza je i šira, tako da ima više ideja i možda i više rješenja. I na kraju krajeva, brutska trojka u skupštini ne bi imala većinu, ne bi imala dosta glasova, tako da sad radimo na malo široj osnovi. Ako bi tu bile u pitanju i ustavne reforme, ona bi naravno ta proširena grupa bila još potrebnija zbog dvotretinske većine.
Vjerujete li da će ta proširena grupa eventualno se prebaciti u institucije Bosne i Hercegovine pa nastaviti te razgovore u parlamentu, recimo?
Pa to je poželjno, pošto mi ne želimo da bi ti razgovori bili samo neformalni. Bolje je da se to onda nastavi u parlamentu, da bude transparentno i da ima širu podršku i time i potom više izgleda za uspjeh.
Pitanje koje se nameće nakon ovoga što se dogodilo u Briselu prethodnih dana je ko je po vašem mišljenju odgovoran za to što građani Bosne i Hercegovine ovoga puta nisu dobili bezvizni režim?
Prvo, tu je ljudska komponenta, znate. Ja zaista sam dobio puno SMS-a juče od ljudi koji kažu to je najcrniji dan u mom životu posle rata i tako dalje. Pogođeni su ljudi, tužni su ljudi, osjećaju se neki poniženi, jeli? Ja mislim, najviše odgovornosti ipak snosi politika koja je neke zakone odbacivala, neke nije prihvatila, pa kasnije ih prihvatila po brzom postupku. Ali ja mislim da ta odluka juče u Briselu možda je i neki, na neki način podstrek, da podsticaj, da bi sad možda političari ipak brže radili i da bi možda taj gap, ta razlika što se tiče liberalizacije vize, bila samo 6 mjeseci. To je isto, naravno, negativna vijest, ali ja mislim da je još podnošljiva.
Jednom ste, pojašnjavajući kako ćete koristiti ovlaštenja koja imate, citiram, objasnili da ćete prvo slušati, drugo razgovarati, treće pregovarati, četvrto će biti upozorenje, odnosno žuti karton, a peto ubjeđivanje u 4 oka, tek na kraju su bonska ovlaštenja. Da li je neko od bosansko-hercegovačkih političara stigao do neke od ovih faza?
Od političara nije niko stigao do te faze, ali zaključci Republike Srpske su stigli do te faze, da na kraju krajeva pregovori nisu već bili mogući, nego na kraju krajeva je bilo samo moguće povući crveni karton. I vi znate da sam ja te zaključke Skupštine Republike Srpske stavio van snage.
Je li bilo žutih kartona političarima?
Ovako.
I kojim, naravno?
Bilo je toga, ja, bilo je toga. Međutim, to se kasnije rešilo na drugi način, ja.
A nećete odgovoriti kojim političarima?
Neću.
Kratko ste u Bosni i Hercegovini. Da li je do sada bilo situacija nakon kojih ste žalili što niste iskoristili bonsko ovlaštenje?
Oko bonskih ovlaštenja, ne. To je više to pitanje koordinacije oko Europske zajednice i Svjetske zajednice. Europski partneri više su skloni za politički dijalog, da politička rješenja, da ja isto, ja lično isto sam više za takva rješenja. Međutim, kad to nije moguće, onda treba ipak napraviti određene konkretne korake.
Očite stežnju u Bosni i Hercegovini da se ta etnička homogenizacija prenese i na teritorijalnu organizaciju. Koliko bi takav smjer ustavnih reformi, po vašem mišljenju, doveo do podjele Bosni i Hercegovine?
Ja mislim, on ne bi donio do više podjele nego je sada, ali to je u nekom smislu tabu tema i međunarodna zajednica ne voli o tome da razgovara. Međutim, jasno je da treba dati Hrvatima neki bolji osjećaj da pripadaju, da su i oni konstitutivni narod, a da mogu lingvistički, kulturno i školsko i tako dalje se još više afirmirati, jeli? Ali to je još preuranje da o tome razgovaramo. Prvo ćemo mi početi kod razgovora i pregovora oko ustavnih reformi. Početi ćemo oko ljudskih prava, da tu je jedna tužba Jakoba Fincija koji ne može da se kandidira recimo za predsjedništvo federacije. Svako koji se deklariše kao Bosanac ne može da kandidira za neke funkcije i to je apsurd. Mislim, takve stvari treba da se menjaju ili da bude samo jedan predsjednik umjesto 3 predsjednika, da, i da ima 2 potpredsjednika recimo, da.
Mnogo se govori i čeka na transformaciju ureda visokog predstavnika. Vjerujete li da bi sada u ovom trenutku Bosna i Hercegovina mogla da funkcioniše normalno bez OHR-a?
Ja mislim da bi mogla funkcionisati. U svakom slučaju Europska zajednica, ona bi ostala ovdje, da? I politički, ne samo tehnički, kroz naše projekte i tako dalje. Ona bi tu ostala i ona bi i dalje imala neke instrumente za saradnju i malo za kažnjavanje, jeli? Ne bi imala bonska ovlaštenja, ali tu su neki drugi instrumenti. I ja sam rekao, međunarodna prisutnost još je potrebna, još nekoliko godina, ali možda u drugom obliku, da malo idemo od Daytona prema Briselu. Ja.
Bio je ovo Valentin Insko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini u intervju za Radio Slobodna Evropa koji je vodila Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rekli smo u najavi da predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson boravi u Beogradu, gdje je izjavio da je primjetno da Srbija želi da poboljša odnose sa tim sudom i pohvalio rad srpskog pravosuđa na procesuiranju teških predmeta ratnih zločina. Robinson se nalazi u dvodnevnoj posjeti Srbiji na poziv predsjednika Vrhovnog suda te zemlje. Detaljnije u izvještaju našeg reportera Zorana Glavonjića.
Dvodnevni boravak u Beogradu Patrick Robinson, predsjednik Haškog tribunala, počeo je sastankom sa Natom Mesarević, predsjednicom Vrhovnog suda Srbije, nakon kog je rekao da je prethodno posjetio Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i da svaka zemlja na svoj način gleda na suđenja pred tribunalom, ali da je cilj tog suda da se zadovolji pravda i dođe do pomirenja.
It is a statistical fact.
Statistička je činjenica da su većina optuženih i osuđenih pred tribunalom Srbi, ali ovdje sam da vam kažem da su svi predmeti suđeni i da se procesuiraju jedino na bazi prezentovanih dokaza. Sada sam veoma srećan što mogu da primetim nastojanje Srbije da poboljša odnose sa Haškim tribunalom i kao predsjednik tog suda učinit ću sve što je u mojoj moći da se na pravi način prepozna taj napredak. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, upoznao je Patrika Robinsona o aktivnostima koje Srbija sprovodi u cilju hapšenja preostale dvojice haških begunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Robinson je ukazao na to da je svestan promjene ukupne političke klime u Srbiji i opredeljenosti vlasti ka ostvarenju potpune saradnje sa tribunalom. Na sastanku je razgovarano i o inicijativi Srbije da pravosnažno osuđeni pred tribunalom u Hagu kazne zatvora izdržavaju u zemljama čiji su državljani. Nata Mesarević, predsjednica Vrhovnog suda Srbije, rekla je da se u tom kontekstu razgovaralo i o pitanju uslovnog otpusta.
Upoznali smo gospodina Robinsona o tome da se spremaju izmjene krivičnog zakona u pogledu uslova za uslovni otpust. Ono što je njega posebno interesovalo, koji su to uslovi i izmjene krivičnog zakona da osuđeno lice može tražiti uslovni otpust tek kada izdrži 2/3 kazne.
Robinson je, nakon što se upoznao sa detaljima, pohvalio reforme pravosuđa u Srbiji. Osnova za ostavštine tribunala je nastavak njegovog rada kroz nacionalna pravosuđa. Rad sudova u Srbiji je za svaku pohvalu i naročito zbog spremnosti sudija da se bave najtežim predmetima, bez obzira na posljedice na političkoj sceni. To odražava potpunu posvećenost podržavanju vladavine prava. Razgovarano je i o lokaciji za čuvanje arhivske dokumentacije. Robinson je rekao da bi kompromisno rješenje moglo da bude da se overene kopije javnih dokumenata daju zemljama bivše Jugoslavije, a da se originali čuvaju na drugoj lokaciji. Na kraju obraćanja novinarima, Patrick Robinson rekao je da je ovo njegova prva posjeta Srbiji, ali je poručio da ona nikako neće biti turistička.
I am delighted to be in the splendid city of Belgrade.
Oduševljen sam što se nalazim u ovom sjajnom gradu Beogradu, međutim želim da kažem da moramo biti iskreni ako želimo da poboljšamo odnose između Haškog tribunala i Srbije i još više unapredimo saradnju. Interesantno je da ni ovog puta, kao ni prilikom posjete tužioca tribunala Serža Bramerca, novinarima nisu bila dozvoljena pitanja, pa je javnost ostala uskraćena da sazna još neke detalje koji se tiču saradnje Srbije sa Hagom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
A srbijanska policija je uhapsila više osoba zbog sumnje da su ove godine učestvovali u međunarodnom krijumčarenju albanskih i turskih državljana. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je sve učinjeno u zajedničkoj akciji sa policijom Bosne i Hercegovine. Sa detaljima se iz Beograda javlja Želimir Bojović.
O sumnjičenim krijumčarima privedenim u akciji MUP-a Srbije i policije Bosne i Hercegovine određeno je zadržavanje do 48 sati. Kriminolog Zlatko Nikolić iz Instituta za sociološke i kriminološke istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da je svako hapšenje ljudi osumnjičenih za trgovinu i krijumčarenje ljudi važno, posebno ako se ima u vidu da je to međunarodni, a ne problem samo jedne zemlje.
Dobro je da je saradnja između policije regiona dala rezultate, jer bez toga svaka pojedinačna policija neće imati ni približno iste rezultate. I Europol i Interpol i sve druge veze bilateralne ili regionalne su ono što treba i što su svi shvatili. To je dobro.
Ivica Dačić istakao je da su uhapšene 24 osobe turske i albanske nacionalnosti.
Uhapšen veliki broj ljudi iz te kriminalne grupe na čijem čelo je bio Sulejmani Dželav iz Preševa. Najmanje 60 albanskih državljana je ilegalno prebačeno na teritoriju zapadne Evrope.
U srbijanskoj policiji ističu da je reč o jednoj od najorganizovanijih kriminalnih grupa na području Balkana, koja je do sada na teritoriji Evropske unije prokrijumčarila više od 60 albanskih državljana i pritom zaradila od 200 do 300 hiljada evra. Oni su uspostavili krijumčarsku rutu koja po policijskim saznanjima izgleda ovako: Kukes u Albaniji, Prizren, Gnjilane, Končulj, Bujanovac, Vranje, Bubanj potok u Beogradu, Bogatić i Badovci u Šapcu, Gradačac u Bosni i Hercegovini, Županja u Hrvatskoj, Maribor i Ptuj u Sloveniji i posljednja destinacija na toj trasi je Trst u Italiji. Sa druge strane, predstavnici nevladinih organizacija kažu da se mora praviti razlika između onih koji trguju i onih koji krijumčare ljude. Ivan Radović iz Anti-Trafficking centra Astra kaže za Radio Slobodna Evropa da je izvesnije da su se u ovom slučaju uhapšene osobe bavile krijumčarenjem ljudi, a ne njihovom trgovinom.
Radi se o razbijanju lanca krijumčara ljudi i vrlo često dolazi do zabune i u medijima i u javnosti, pa ponekad i u stručnoj javnosti kada se govori o ova dva pojma. Kod krijumčarenja ljudi vi imate osobe koje žele da je na ilegalan način dođu na teritoriju druge zemlje i za to plaćaju nekome. Znači, kod trgovine ljudi nije toliko bitan moment predaje i primanja novca i tako dalje, koliko se profit ostvaruje kroz eksploataciju. To kod krijumčarenja nije. Mi smo važna krijumčarska ruta zato što prosto se nalazimo tu gde se nalazimo, tako da bi se došlo do zemalja zapadne Evrope vrlo često je najlakše i najbrže ići preko naše teritorije.
Vesna Stanović, koordinatorka Sigurne kuće, mesta na koje se sklanjaju žrtve trgovine ljudima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u tom skloništu do sada zbrinuto oko 280 žrtava seksualne eksploatacije. Ona ističe da se poslednjih godina broj i struktura žrtava menja.
Od 2004. godine taj broj žrtava trgovine ljudima ne samo da opada, nego se menja slika, jer mi smo do 2004. godine uglavnom imali strankinje koje su bile žrtve trgovine, međutim od 2004. to su uglavnom naše devojke. Ono što mislim da je takođe bitno da kažem, da su devojke koje su boravile kod nas u skloništu za sve ove godine, znači od 2002. pa ovamo, u principu znale iste ljude na različitim teritorijama, u različitim državama. Znači, isti ljudi su ti koji su trgovci ili krijumčari ili sasvim svejedno i koji negde, hteli mi to ili ne, vrlo dobro sarađuju kad je u pitanju trgovina, kao kad je u pitanju i droga i bilo koji oblik organizovanog kriminala.
Zlatko Nikolić naglašava da se u efikasnoj borbi protiv krijumčara i trgovaca ljudima ne može računati samo na policiju.
Moralo bi ovdje takozvano civilno društvo da se uključi, mislim tu i na nevladin sektor i na sve drugo, zato što je ovo osim kriminalnog biznisa i problem morala ljudi koji tu žive.
Uprkos svim izazovima sa kojima se suočava srbijansko tranzicijsko društvo, pomaci u ovoj oblasti ipak su vidljivi, kaže Vesna Stanović.
Kad pričamo o Srbiji, o trgovini ljudima, mi ćemo videti da i policija i nevladine organizacije, naravno razne državne institucije su uključena u ovaj problem koji činjenično ovako kako sad stvari stoje nije dobar prostor za one koje planiraju da se dalje time bave. Međutim, oni će se baviti, tu je motiv veliki novac, ali s druge strane mislim da država puno čini da se to smanji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slobodna Evropa.org.
I prije nego što se oprostimo od slušalaca koji prate samo prvi dio našeg programa, još jednom ćemo od urednika vijesti Dragana Štavljanina čuti najvažnije naslove dana.
I današnji sastanak Inska i lidera bosansko-hercegovačkih stranaka završen bez saglasnosti. Šefer poziva BiH da sprovede ustavne reforme. Predsjednik Haškog tribunala pohvalio rad sudova u Srbiji. Tadić predložio Beograd za domaćina samita nesvrstanih. 11 turista iz Srbije poginulo u saobraćajnoj nesreći u Egiptu. Optužbe na račun čečenskog predsjednika za ubistvo aktivistkinje za ljudska prava. Medvedev u poseti Nemačkoj. Ekonomski rast Kine u drugom kvartalu 7,9%.
I to bi bilo sve u ovih prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za četvrtak 16. jul objavljujemo. Stručnjaci za energetska pitanja odgovaraju da li pored gasovoda Južni tok Srbija ima interesa ali i političke volje da učestvuje i u projektu Nabuko.
Zato što Srbija od uvek je posmatrana kao deo Evrope, mi imamo interesa. Ekonomski, što se same gradnje tiče, on izgleda isplativije od Južnog toka, ali osnovni problem kod Nabuka jeste odakle se doći gas.
Istražujemo da li nakon odluke Evropske komisije o ukidanju viza postoji opasnost od većeg odliva kadrova i mladih ljudi iz Crne Gore. Branka Bošnjak.
Zabrinjava ta nebriga države prema mladim perspektivnim kadrovima koji, ako nisu partijski podobni ili ako nemaju neke rodbinske veze, u ovoj zemlji se do te mjere osjećaju usamljenim da žele da napuste zemlju.
Sa druge strane, mlade iz Bosne i Hercegovine neće još moći da putuju bez viza. Situacija u ovoj zemlji je sljedeća.
Koliko su mladi u Bosni i Hercegovini u odnosu na svoje vršnjake u Evropi diskriminisani i najbolje pokazuje podatak da čak 33% njih nikada nije putovalo van države u kojoj žive, a 40% njih uopšte ne posjeduje pasoš.
13.000 ljudi na području bivše Jugoslavije još se vode kao nestali. Semira Aleksić, članica odbora regionalne koordinacije Udruženja nestalih, poručuje.
Moraju ovo pitanje voditi pod brojem 1. I u tom pravcu mi smo išli prema Evropskoj uniji. Znači, regionalna koordinacija uputila je pismo Evropskoj uniji sa zahtjevom da ni jednu državu iz regiona ne primi u članstvo Evropske unije dok se ne riješi pitanje nestalih osoba.
Prijedlogu zakona o vještačkoj oplodnji, o kojem bi sutra trebalo da raspravlja Hrvatski sabor, usprotivili se svi.
Da li ćemo dozvoliti ženi da ona odlučuje sama o tome da li će imati ostvariti umjetnu oplodnju ili ne, da li će to biti u bračnoj zajednici, isključivo samo u bračnoj zajednici, ili svaka žena doista mora imati pravo da sama odlučuje o tome da li će se podvrgnuti umjetnoj oplodnji ili ne.
U minutima što slijede o najavljenom opširnije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U danu kada je Ustavni sud Srbije odbacio zahtjev da ocijeni ustavnost i zakonitost energetskog sporazuma između Srbije i Ruske federacije koji je podnijela Liberalno-demokratska partija i kada se u Beogradu najavljuje registrovanje zajedničkog srpsko-ruskog preduzeća za izgradnju gasovoda Južni tok, analiziramo da li Srbija ima interesa ali i političke volje da učestvuje u projektu Nabuko gasovoda. Iz Beograda, Radovan Borović.
Trka između projekata gasovoda Južni tok i Nabuko stavio je i Srbiju u dilemu, kako energetsku, tako i političku, kome se prikloniti i kako proceniti šta je u perspektivi opravdan interes. Izgleda da još uvek nema definisanog odgovora na izjavu predsjednika Tadića da je Srbija zainteresovana da jedan krak gasovoda Nabuko prođe kroz Srbiju. Stručnjak za energetiku Zorana Mihajlović-Milanović kaže da je priča o ruskom južnom toku za koji se Srbija opredelila još uvijek na dugom štapu kao i gasovod Nabuko.
Da, to je još uvijek na dugom štapu iz razloga što smo mi imali priču o južnom toku da će on imati, ne znam, kapacitet. Probitna priča je bila da će ukupni kapacitet biti negdje oko 30 milijardi metara kubnih. Mi sada slušamo da se govori o nekom kapacitetu preko 45-50. Dakle, tek će vizibiliti studija vezano za južni tok tačno reći, a kog će kapaciteta biti gasovod i ono što je još važnije, koja je to investicija. Dakle, koliko će milijardi evra biti utrošeno u izgradnju ovog južnog toka. To se isto odnosi na Buk. Ekonomski, što se same gradnje tiče, on izgleda isplativiji od Južnog toka, ali osnovni problem kod Nabuka jeste odakle će doći gas. Bez obzira na najavu Turkmenistana da će svakako da daje gas Nabuku, Turkmenistan već ima dugoročne obaveze što prema Rusiji, što prema nekim drugim državama. Znači, ozbiljno pitanje jeste ko ima gas i ko će napuniti Nabuku, odnosno Južni tok. Za Južni tok znamo napunit će ga ruski gas, a za Nabuku mi još uvijek ne znamo koji je izvor gas.
Po mišljenju analitičara, sporazum o izgradnji gasovoda Nabuko je u prednosti jer ima podršku skoro cele Evrope i kao takav naneo je udarac konkurentskom ruskom projektu Južni tok. Urednica sajta Energy Observer Sika Pistolova smatra da bi za Srbiju bilo bolje da se priključi na gasovod Nabuko.
Zato što Srbija od uvek je posmatrana kao deo Evrope i prema tome ona treba da ima svoje učešće u Nabuku. Mi imamo interesa. U svakom slučaju, sada je na nama da li ćemo izabrati pravu ekipu koja će izlobirati da se i Srbija priključi na ovaj gasovod.
Međutim, Srbija se međudržavnim energetskim sporazumom sa Ruskom federacijom obavezala da učestvuje u realizaciji izgradnje Južnog toka, koji obuhvata deonicu od 900 km ispod Crnog mora do Bugarske, gde će se račvati u dva kraka, južni preko Grčke u Italiju i severni kroz Srbiju i Mađarsku. Da li je time Srbija zatvorila mogućnost da deli i krak gasovoda Nabuko? Stručnjak za energetiku Zorana Mihajlović Milanović.
Srbija se otprilike opredelila za Južni tok. Prvo, mi još uvek ne znamo koji će se gasovod graditi. Neće se graditi dva. Neće se graditi i Južni tok i Nabuko. Gradit će se jedan. E, taj jedan koji se bude gradio, mi treba se izborimo da jedan krak prođe kroz Srbiju. Za sada mi možemo da kažemo da je to nekako bliže smo varijanti Južnog toka plus energetski sporazum oko toga. Ovo što se dešava posljednjih dana vezano za Nabuko, da bugarski premijer stavlja moratorijum na sve poslove vezano sa Gazpromom, odluka Turske da se priključi na Nabuko, to je i dalje samo jedna kap u priči projekta Nabuko. Kao što je naravno i priča u vizibilitetu Južnog toka jedna kap. Dakle, tek ćemo otprilike vjerojatno do kraja godine znati a šta to prolazi kroz Evropu. Odnosno, kakvi su politički dogovori napravljeni između država i da se nadamo da znači, će nešto od tih krakova, od bilo kog od ta dva gasovoda proći kroz sebe. Za sad je to zaista mnogo više Južnog toka nego Nabuko.
Analitičari se ipak slažu da je kako za Srbiju, tako i Evropu najbolje da postoje dva izvora. Koliko će ona biti zavisna još uvijek je rano govoriti, ali će u svakom slučaju biti daleko od jedinstvenog sistema. Urednica sajta Energy Observer se Ika Pistolova.
Mi ćemo ostati kratkih rukava jer smo sve karte stavili na Južni potok. Znači Bugarska odlučuje, a Bugarskoj je sve jedno da li će to biti Južni potok ili Nabuko. U stvari više je zainteresovana da to bude Nabuko jer je imala loše iskustvo sa Rusijom u vreme januarske gasne krize. Srbija je napravila veliku grešku, međutim nade ima još.
Opredelenje za Južni tok po mnogima je rezultat političkog pogleda ka Moskvi, dok se Nabuko smatra linijom evropske veze koju Srbija i tekako želi da zadrži. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas održana svečana promocija projekta Putujmo u Evropu 2009. gdje su 44 studenta dobila stipendije koje će im omogućiti da provedu 30 dana putujući po Evropi. Radi se o studentima koji nisu nikada putovali u inostranstvo, a projekat je osmislila Omladinska informativna agencija Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženanu Karabegović.
Koliko su mladi u Bosni i Hercegovini u odnosu na svoje vršnjake u Evropi diskriminisani najbolje pokazuje podatak da čak 33% njih nikada nije putovalo van države u kojoj žive, a 40% njih uopšte ne posjeduje pasoš. Posljedica je to socijalno-ekonomskog stanja zemlje u kojoj žive, ali i viza koje im trebaju da bi negdje van susjedstva mogli putovati. Ove godine priliku da makar na mjesec dana putuju po Evropi dobila su 44 studenta završnih godina univerziteta u Bosni Hercegovini. Zahvaljujući projektu Omladinske informativne agencije i sponzora, dobili su stipendije na osnovu kojih će u 30 dana putovanja steći nova iskustva i upoznati mlade širom Evrope.
Moje ime je Miloš Srdić, dolazim iz Banja Luke, studiram Fakultet političkih nauka, 24 godine, apsolvent sam. Što se tiče ovog putovanja, saznao sam od prijatelja, odnosno na preporuku prijatelja, došao sam na prezentaciju koja je održana u Banja Luci. Dopalo mi se, mislim da je to dobra prilika, ne samo za mene, nego za inače mlade ljude iz ove zemlje.
Zovem se Darija Bakula, apsolventica sam Fakulteta strojarstva i računarstva pri Sveučilištu u Mostaru. Cilj ovog putovanja mi je da upoznam nove kulture, da se upoznam sa novim mladim ljudima, da vidim kako je njima na fakultetima, da na kraju krajeva isteknem neke nove poslovne prilike.
Mirjana Lazarević, dolazim iz Vlasenice, studiram u Banja Luci, arhitektonski fakultet. Na ovaj projekat gledam kao odličnu priliku da se odputuje, da se u inostranstvo, pogotovo za mlade koji nisu nigdje putovala, to je negdje oko 30% mladih.
Zovem se Šiljegović Mersiha, student sam Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, apsolvent. Prijavila sam se na ovaj projekat zbog toga što sam jako malo putovala, a i nisam ni imala šansu, obzirom da Pa eto, studirala sam ono kao kvalifikovani štreber, pa i nisam imala ni vremena, nije to samo novac u pitanju, tako da mi je ovo bilo baš ono prilika da odem negdje.
Izvršni direktor Omladinske informativne agencije Jan Zlatan Kulenović kaže da je žalosno da mladi ljudi koji studiraju na bosansko-hercegovačkim univerzitetima i koji bi trebalo da budu nosioci razvoja zemlje nisu imali mogućnost da putuju.
Ovaj projekat neki će možda pogledati kao nešto što je luksuz, međutim taj projekat je u stvari nagrada za one koji završavaju svoje fakultete, koji nisu do sada obnavljali godine, koji su manje putovali nego prosječan jedan student u Bosni i Hercegovini i koji u krajnjoj liniji će sutra kada diplomira biti samo mali dijelić 5% stanovništva ove zemlje koji imaju uopće diplomu i koji imaju neke barem preduslove za razvoj Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, koji je jedan od sponzora projekta Putujemo u Europu 2009. poručio je mladim Bosancima i Hercegovcima da u najboljem svjetlu trebaju Bosnu i Hercegovinu predstaviti Europi i da ne trebaju dozvoliti nikome da se BiH proglašava besperspektivnom.
Ovoj zemlju trkaju da proglase besperspektivnom zemlju, kao da imaju alternativnu zemlju koju će oni živjeti kad ova propadne. To nije dobar ambijent. Zemlju treba vratiti optimizam. Optimizam ga možemo vratiti zajedno. Dobro bi bilo da smo u krugu zemalja koji će od 1. januara dobiti bijeli Schengen, ali nije sve izgubljeno. Ako se iz dana u dan svi utrpljamo da kažemo ovo je nesretna zemlja, u njoj nije moguće živjeti, ona će takva i da bude. Ako kažemo ovo je naša zemlja, moramo je oteti da upravljamo njome i da ovdje vežemo sudbinu svih nas.
Na naše pitanje kako komentariše činjenicu da 33% mladih nikada nije boravilo nigdje van granica Bosne i Hercegovine, Špirić je odgovorio.
I ono što ja želim da kažem da sam opredeljen da radimo sve da ispunimo uslove iz mape puta i otvorimo perspektivu bijelog Šengena za građane Bosne i Hercegovine. Ako stalno u Bosni i Hercegovini forsiramo priču da sva mladost želi da napusti zemlju i tako dalje, svejedno će nam biti kada ćemo doći na bijeli Šengen.
Mogućnost da putuju Europom dobili su oni koji nikada nisu putovali u inostranstvo, čije su prosječne ocjene na fakultetu 8 i više i koji govore jedan od 5 stranih jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Crna Gora, međutim, ima suprotne strahove. Nakon preporuke Europske komisije u ukidanju viza očekivano su slijedile pozitivne reakcije, ali i upozorenja dijela opozicije da bi uslijed olakšanog odlaska u inostranstvo moglo uslijediti prekomjerno iseljavanje, naročito mladih i obrazovanih ljudi, zabilježio Esad Krcić.
Funkcioner pokreta za promjene Branka Bošnjak kaže da prije svega očekuje pozitivne efekte od ukidanja viza, ali i da strahuje da postoji velika opasnost od takozvanog odliva mozgova.
Zabrinjava ta nebriga države prema mladim perspektivnim kadrovima koji, ako nisu partijski podobni ili ako nemaju neke rodbinske veze, u ovoj zemlji se do te mjere osjećaju usamljenim, da žele da napuste zemlju i onda se javlja jedan veliki problem zato što benefite od njihovog znanja, njihovog rada će ubirati neka druga država, ali ako imate recimo mlade docente na univerzitetima koji imaju platu od 500 eura, znači plata koja ne omogućava dostojan život jednoj porodici, ne možemo njih kriviti što će imati želju da napuste ovu našu zemlju.
Funkcioner Nove Srpske demokratije Goran Danilović kaže da pozdravlja odluku Europske komisije, ali upozorava da bi odliv mladih i kvalitetnih kadrova bio poguban za crnogorsko društvo, što će se po njegovom mišljenju i desiti ukoliko se nakon ukidanja viznog režima ne poboljšaju uslovi života u Crnoj Gori. Danilović za naš program kaže da Europska unija od eventualnog talasa iseljenika iz Crne Gore ne može imati štetu zbog malog ukupnog broja stanovnika, ali da za samu Crnu Goru postoji ozbiljna opasnost.
Država nije uradila ništa da ta vizna liberalizacija ne uradi ono što je ranije znalo da se dogodi u našim društvima kada smo imali mogućnost da slobodnije putujemo, uvijek bi nam se to vratilo na način da bi mnogi ljudi nalazili načina i mogućnosti da nakon što putuju ostanu tamo gdje je bolje i tamo gdje se njihovo znanje cijeni, a gdje naravno u njihovo obrazovanje i školovanje nije uložen ni jedan euro. Potpuno nelojalna konkurencija i ja se plašim da naše društvo nema strategiju kojom bi se ti ljudi željni svijeta i putovanja zadržali, odnosno kojima bi se omogućilo da nakon što proputuju Europom se i vrate u Crnu Goru.
Danilović ne raspolaže podacima i analizama koji konkretno govore o mogućem iseljavanju iz Crne Gore u većem obimu, ali se poziva na istraživanje o razvoju Crne Gore koje je pokazalo da je razvoj koji nije bio regionalno ujednačen uslovio kako kaže, klasičnu depopulaciju na sjeveru zemlje.
Tamo već postoji, koliko sam ja uspio negdje da pronađem podatak koji je objavljen nedavno, prije nepunih mjesec dana, više od 250 naselja u kojima sada ne živi više od 20 ljudi. Ogroman broj mladih ljudi se slio prema glavnom gradu i primorju i tako je već Crna Gora u jednom dijelu pretrpjela značajnu štetu, jer teško je nakon takve depopulacije na sjeveru razvijati ravnomjerno Crnu Goru. Ne znam ko će to raditi, to ne mogu da rade staračka domaćinstva. E sad možete zamisliti šta se dešava u trenutku kada imamo viznu liberalizaciju i kada mladi ljudi shvate da su vrlo traženi na zapadu sa obrazovanjem koje još nije potpuno uništeno i da ukoliko se potrude mogu vrlo lako nastaviti svoj život u zemljama zapadne Europe.
Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene kaže da je realna opasnost da iz Crne Gore ne odu samo visoko obrazovani ljudi, već i ostala radna snaga koje u Crnoj Gori inače nema dovoljno, jer konstantno uvozi više desetina hiljada sezonaca godišnje.
Problem je u stvari što i ne postoji neka strategija u obrazovanju da malte ne većinom školujemo kadar za biro rada. Još uvijek ne postoji taj sluh između obrazovnih institucija i tržišta rada, tako da postoji manjak ili Crnogorci za neka zanimanja nisu zainteresovani pa prepuštaju to drugima. Znači i tu postoji velika bojazan o odlivu nekih naših ljudi u tuđe države, a onda će moći naravno iz Europske unije da dolaze da kod nas rade ove poslove za koje mi nismo zainteresovani i da budu konkurencija našim kadrovima ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Predstavnici odbora regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih osoba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije u Sarajevu su održali sastanak sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem. Riječ je o još jednom u nizu sastanaka koje članovi odbora održavaju sa predstavnicima najviših političkih zvaničnika zemalja regiona u cilju ubrzanja procesa traženja nestalih. Zabilježio Ivan Katavić.
Više od 13.000 osoba još uvijek se vode kao nestali na prostoru zemalja bivše Jugoslavije. Podaci su to udruga obitelji nestalih osoba na tom području. Proces traženja nestalih na Balkanu ide sporo i bez dovoljne podrške vlasti, kaže Semira Aleksić, članica odbora regionalne koordinacije udruga obitelji nestalih osoba zemalja regije.
Mi smatramo da je svaka država obavezna, a posebno predsjedavajući vlada i predsjednici država, moraju ovo pitanje voditi pod brojem 1. I u tom pravcu mi smo išli prema Europskoj uniji. Znači, regionalna koordinacija uputila je pismo Europskoj uniji sa zahtjevom da ni jednu državu iz regiona ne primi u članstvo Europske unije dok se ne riješi pitanje nestalih osoba. I dobili smo povratno odgovor sa podrškom naših stavova i naših zalaganja, znači gdje su i oni nama dali do znanja da jeste u standardima Europske unije jedan od uslova rješavanja pitanja nestalih za ulazak u Europsku uniju.
Samo u Republici Hrvatskoj postoje 22 otkrivene masovne grobnice nastale nakon Bljeska i Oluje, na kojima se ne radi ništa, kaže Čedomir Marić iz Udruženja građana porodice nestalih lica iz Krajine.
Jako je ružno da poslije 14 godina još uvijek se znaje za lokacije, da su to truli krstavi već istrunili, zarasli u korovu sa oznakama ENE. Da li će države sa takvim ledinama ući u Europsku uniju? Sa ledinama kojima su zarasle korovu, krstavi, truli i tako dalje, neočišćeni.
Predstavnici udruga obitelji nestalih također ističu kako su nezadovoljni sa onim što je do sada učinjeno u procesu traženja nestalih. Izostaje prava podrška vlasti, naglašava Ljiljana Alvir iz Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Hrvatske.
Za sada vlada, ja bih rekla, još uvijek deklarativno podržavaju, znači deklarativno. Ima nekih pomaka, ali za nas ne velikih, zato što je predug period, predugo vrijeme. Ako uzmemo 91., 93., 95., prevelik je odmak vremena i mi obitelji koje tražimo svoje smo apsolutno nezadovoljni zato što ljudi umiru i zato što mislimo da kad nas ne bude da će u biti rješavanje pitanja nestalih osoba biti jedno pitanje koje će onako usput stajati, s kojim će se, ajmo tako reći, trgovati.
Nema dovoljno političke volje ani sredstava za proces traženja nestalih osoba, uključujući identifikacije i ekshumacije, jedan je od stavova predstavnika ove koordinacije.
Problem je izmišljenih grobnica, rasutost posmrtnih ostataka u više lokacija sekundarnih grobnica i očekivanje ekshumacija, znači pa reasocijacije tijela i sve su to problemi na koje se nailazi i koji usporavaju proces identifikacije i okončanja rješenja nestalih.
Do sada su predstavnici odbora regionalne koordinacije obitelji nestalih osoba održali sastanke sa najvišim političkim dužnosnicima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a slijedi još jedan sastanak u Srbiji. Susret sa predsjedateljem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem prošao je zadovoljavajuće, kaže Milan Mandić, predstavnik Saveza porodica nestalih iz Republike Srpske.
Gospodin Špirić razumije sve naše probleme, međutim ona je otvoreno javno nam je rekao da splet okolnosti i splet politika, raznih politika koji se vodi u Bosni i Hercegovini, koči kompletan naš proces traženja nestalih za koji se mi zalažemo, znači kao regionalna koordinacija sa područja ex-Jugoslavije.
Članovi obitelji nestalih osoba također ističu kako je jedno od temeljnih ljudskih prava svakog čovjeka je pronaći svoje najmilije i saznati istinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Na Kosovu se posredstvo međunarodnih posrednika priprema teren za formiranje opštine Klokot, prve od pet predviđenih projektom decentralizacije. Sa više detalja i reakcija srpskih predstavnika iz Prištine se javlja kolega Gzimba Žaku.
Međunarodni civilni predstavnik Peter Fed je imenovao 10 članova opštinskog pripremnog tima za novu opštinu Klokot Vrbovac, čiji je zadatak da izvrši sve neophodne pripreme kako bi se obezbedilo da se uspostave resursi, imovina i administrativne strukture potrebne za buduće osnivanje i funkcionisanje ove opštine. To je samo jedna od pet predviđenih novih opština koje treba da se formiraju u procesu decentralizacije. Kakva je situacija sa drugim opštinama?
There will be interviews in the coming weeks for the other teams.
Sljedećih nedjelja ćemo imati razgovore i sa drugim ekipama i one će biti formirane u potrebnom trenutku. Mislim da je značajno da se kaže da je bilo mnogo dobrih prijava za ove ekipe iz srpske zajednice i da ima jakih kandidata, kaže za naš radio portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGaffey. Politički predstavnici kosovskih Srba različito gledaju na ovaj proces. Ranđel Nojkić je jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova.
Mislim prvo dobro je da se formirao taj pripremni tim, no međutim smatram da zaista predstavnici zajednica mora da budu uključeni ukoliko bi želeli da te njihove odluke ili njihovi predlozi budu validni u izvjestan način. Ne bi bilo dobro ukoliko su ti predstavnici doneli sopstvene odluke pa su se sami prijavili bez saglasnosti svoje zajednice tela koje zastupaju. Tako da mislim da u ovoj posebi mora da se uključe svi, apsolutno svi faktori koji su vrlo bitni za donošenje ove odluke i na koje će se takve odluke i takva rješenja odnositi.
Međutim, drugačije misli Marko Jakšić iz Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova.
To je nešto što ne može da zadovolji srpsku zajednicu i mislim to je ono što ni u kom slučaju Srbi ne treba da prihvati. Ono što mi ovdje imamo jeste da iz opštine Kosovska Vitina mi imamo kao Srbi, kao država, kao srpska zajednica, imamo gore institucije koje su prošle lokalne izbore negdje u maju mjesecu prošle godine. Iste institucije imamo iz opštine Severna Kosovska Mitrovica koja funkcioniše.
Odgovarajući na ocjene da među Srbima nema spremnosti da budu deo procesa decentralizacije, Nojkić kaže da to nije istina.
Pa ne bih ja rekao da Srbi odbijaju da učestvuju u tim timovima. Peter Fejt je organizovao jedan sastanak pre više od mjesec dana, mislim da možda i dva mjeseca u Gračanici i tada su se odazvali predstavnici svih Srba sa celog prostora Kosova i Metohije.
Portparol Međunarodne civilne kancelarije kaže da i na severu Kosova postoji interes da Srbi budu deo pripremnih ekipa za nove opštine. Ukupno mislim da je bilo 350 prijava, od kojih je više od polovine bilo iz srpske zajednice. Bilo je prijava za svaku novu potencijalnu opštinu, kaže McGaffey. Procesom decentralizacije na Kosovu je predviđeno osnivanje pet opština sa srpskom većinom i proširenje sadašnje opštine Novo Brdo. Predviđeno je formiranje nove opštine u Gračanici, Klokotu, Partešu, Ranilugu i u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se još ne zna hoće li Sabor sutra glasati o zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji prema kojem bi se vještačkoj oplodnji u Hrvatskoj mogle u buduće podvrgnuti samo žene u braku, ali ne i u izvanbračnim zajednicama i vezama. Prijedlog zakona je zbog konzervativnosti digao na noge sve opozicione stranke i nevladine organizacije jer ga smatraju diskriminatorskim i štetnim. Danas je čak i Hrvatsko srce, organizacija žena Hrvatske seljačke stranke, koja je koalicioni partner vladajućeg HDZ-a, javno zatražila da se kontroverzni zakon povuče iz Sabora i doradi. Ankica Barbir Mladinović.
Dan uoči glasovanja o zakonu o medicinski potpomognutoj umjetnoj oplodnji, organizacija žena Hrvatske seljačke stranke Hrvatsko srce, koja ima više od 12.000 članica, zatražila je od vlade da se kontroverzni zakon povuče iz Sabora i doradi, jer, kako ističe doktorica Karmen Antolić, previše je spornih odredbi čije bi posljedice osjećao velik broj ljudi.
Da li će se zamrzavati embrio ili neće, da li će se zamrznuti samo 3 jajne stanice ili više, da li ćemo dozvoliti ženi da ona odlučuje sama o tome da li će imati ostvariti umjetnu oplodnju ili ne, da li će to biti u bračnoj zajednici, isključivo samo u bračnoj zajednici, ili svaka žena doista mora imati pravo da sama odlučuje o tome da li će se podvrgnuti umjetnoj oplodnji ili ne.
Ministar zdravstva Darko Milinović još je prije nekoliko dana u Saboru branio predloženi zakon i kategorički tvrdio kako pravo na umjetnu oplodnju trebaju imati samo bračni parovi, a nikako osobe u izvanbračnim vezama i zajednicama.
Pred matičarem reći da. Da, pred matičarem reći da, ili ono što je za mene bitnije, pred Bogom.
Ministrov konzervativizam izazvao je pravo ogorčenje u oporbenim redovima i nevladinim udrugama, pa čak i u HSS-ovoj udruzi Hrvatsko srce, koja je, kako kaže predsjednica Marija Ledinski-Anić, po prirodi konzervativna i čuva obitelj i tradiciju, ali umjetnu oplodnju, prema njihovom mišljenju, treba dozvoliti osobama koje nisu u braku, a vjeruje da će po tom pitanju neka mišljenja morati mijenjati i crkva.
Sve je više stresa, sve je veća neplodnost, sve je više teških situacija i ako želi se sačuvati ljudska vrsta, onda će se i tu neke stvari morati mijenjati. Osobno kao vjernica smatram da ukoliko, a vjerujem da sve dolazi od Boga, pa ako sve dolazi od Boga, onda od Boga dolazi i trenutak kad je dao čovjeku mogućnost da se na taj način pomogne da se ljudska vrsta održi.
Kritičari prozivaju HDZ-ovu većinu za licemjerstvo, nazadnost i podilaženje crkvi, a pravu bujicu komentara izazvala je informacija da je ministar turizma Zvonimir Bajs digao ruku u vladi za konzervativni zakon, a samo prije nekoliko dana osobno je dobio bebu začetu zahvaljujući upravo umjetnoj oplodnji i u vrijeme dok sa suprugom još nije bio zakonski vjenčan. Ministar ne želi javno komentirati svoju privatnost te najavljuje tužbu protiv novinara i medija koji ju je narušio. O dvostrukom ponašanju i nedostatku etike predsjednica ženske inicijative Hrvatske narodne stranke Morana Gruden-Paliković.
Vrlo je važno gledati recimo liberale. Da li će ostati u dvorani kad se bude glasalo o takvom zakonu? Jer skrivat se iza liberalne politike, a podržavati ovakav konzervativni i nazadni srednjevjekovni zakon, to je zapravo nedopustivo. Drugo, prva premijerka od samostalnosti Hrvatske države nije smjela dozvoliti da prvi zakon bude takav atak na žensko zdravlje, na žensko reproduktivno zdravlje i nije smio biti ni tako konzervativan. I mislim da je to uvertira u nešto mnogo gorije, a to je zabrana pobačaja u zdravstvenoj ustanovi, što naš zakon dozvoljava.
Na takav zaključak navodi i sam ministar zdravstva Milinović.
Da ne bi neko mislio da se ja bojim reći da smo uvažavali itekako i mišljenje crkve. Da se mene možda osobno pitalo, možda bi on još bio malo restriktivniji.
Novinar i književnik Miljenko Jergović smatra da je zakon ultrakonzervativan i za dio katoličke crkve i da je ministar Milinović svojim istupima uvrijedio svu izvanbračnu djecu, pri čemu podsjeća i na rođenje Isusa Krista.
Koji se također nije rodio u bračnoj vezi, budući da Marija sa Duhom Svetim nije bila u braku i još je pritom bila zaručena za nesretnog Josipa, tako da i svog zaručnika prevarila sa Duhom Svetim, što bi iz perspektive ministra Milinovića bilo nešto strašno.
Bojana Genov, Ženska mreža Hrvatske.
Potpuno je van pameti izrazito konzervativan zakon, ukoliko bude donesen, mora pasti na Ustavnom sudu.
Neslužbeno se doznaje kako novom zakonu nije sklona ni premijerka Kosor, otuda i današnji pomirljiviji medijski istup ministra zdravstva.
Stotine sati proveo sa predsjednicom vlade gospođom Kosor oko tog zakona. Učinak razgovora ćete čuti.
Izvršna direktorica nevladine udruge Roda, Ivana Zanze.
Nadamo se da ovo danas znači da zakon sutra ne prolazi i sljedećih 24 sata ja mislim da će mnogi roditelji, budući roditelji u Hrvatskoj, iščekivati sutrašnji rasplet.
Cijelo vrijeme komentiraju kako nemamo djece, kako ne onda zabranjuje tak neke stvari.
To je meni neljudski prošli vijek.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Uvaženi slušalci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 16. jul. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Mahir Lšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.